Amnesty International xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining yangi hisobotida Tojikistonda hibsga olingan bir mahbusga xavfsizlik xodimlari tajovuz qilgani iddao qilinadi. Hisobot mualliflarining yozishicha, tojik jamiyatida xususan ekstremizm va terrorchilikda ayblanib qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlarning eng vahshiyona usullari qo'llaniladi. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yil sentyabr oyi boshida Xo'jand shahrida yuz bergan terrorchilik hujumida gumonlanib hibsga olingan 53 mahbus ustidan mahkama davom etmoqda. Yopiq eshiklar ortida o'tayotgan mahkamada, deyiladi Amnesty International hisobotida. Sudlanuvchilardan biri O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanayotgan Ilhom Ismanov sud hakamlariga iqrorlik ko'rsatmalarini xavfsizlik xodimlarining noinsoniy taqirlashlari tufayli berganini aytgan. Boshqa bir sudlanuvchi esa xavfsizlik xodimlari tomonidan jinsiy tajovuz qilinganini aytib bergan. Hisobotni tayyorlagan ekspertlarning yozishicha, mahbuslar ko'pincha uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi va So'g'd viloyatidagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash mintaqaviy bo'limidagi maxsus yerto'lalarda qiynoqqa solinadi. U yerda qiynoqqa tutilgan mahbuslardan birining yaqini Saodat ismli suhbatdoshimizning aytishicha, qalloblikda gumonlanib hibsga olingan ukasidan iqrorlik ko'rsatmasi olishda elektr tokidan foydalanilgan. Jinsiy organlarga tok qo'yish bilan ukamdan iqrorlik ko'rsatmasi olingan. Buni isbotlovchi dalillarimiz bor qo'limizda. Lekin endi militsiya xodimlari o'z ayblarini bo'yniga olishmayapti, deydi Dushanbelik Saodatxon. Tojikistonlik advokat Abduqayyum Yusupov o'z ish tajribasida ko'p hollarda o'z himoyasidagi kishilarga dastlabki tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilganini aytadi. Afsuski, vaqtincha saqlash hibsxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash sistematik tus olmoqda. Masalan, eng keng tarqalgan usul bu mahbusni tokka qo'yish. Ba'zida boshidan sovuq yoki qaynoq suv qo'yish kabi usullar ham qo'llaniladi. Albatta, bu bilan mahbus o'lmaydi, lekin uning salomatligiga sezilarli ziyon yetkaziladi, deydi advokat Yusupov. Amnesty International xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti, garchi Tojikiston 1995-yil BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasini ratifikatsiya qilgan bo'lsa-da, barcha huquq tartibot tizimlarida qiynoqlar qo'llanilayotganidan tashvish bildirgan. Aslida Tojikiston uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mas'uli polkovnik Valixon Mullayev Amnesty International tashkiloti e'lon qilgan hisobot Tojikiston va tojikistonliklarga nisbatan tuhmat ekanini ta'kidlaydi. Haqiqatan avvalgi yillarda xodimlarimiz tomonidan hibsga olinganlarga nisbatan zo'ravonlik qilish holatlari qaydga olingan. Lekin mana bir necha yildirki xodimlarimiz orasida tushuntirish ishlari olib borilishi natijasida bu masala o'z yechimini topgan. Xalqaro ekspertlarning boshqarmamizda qiynoqlar uchun maxsus yerto'la borligi haqida aytganlari Tojikiston va tojikistonliklar haqiga quruq tuhmatdir, deydi tojik zobiti Mullayev. Shu o'rinda aytib o'tsak, o'tgan hafta Dushanbe shahriga qarashli Ismoil Somoniy tuman sudi 32 yoshli mahbus Ismoil Bachajonovga jismoniy va ruhiy qiynoqlar qo'llab, uning o'limiga sabab bo'lgan Adliya vazirligi hibsxonasining 3 xodimi Rahmonali Rahmonov, Yusuf Ibrohimov va Latif Davlatovni turli yillarga ozodlikdan mahrum etdi. Tojikiston Jinoyat kodeksiga hozircha qiynoq qo'llaganlik uchun jazo berishni ko'zda tutgan moddaning kiritilmagani sababli Adliya vazirligi xodimlari Respublika Jinoyat kodeksining xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlik moddasi bilan sudlandilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.